gepleyen adatlı radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 29-njy dekabry, Tepdeniň bazar güni. Tepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan makalalaryň we habarlaryň başyny 27-nji dekabryň gün ortanyndaky görkezlere görä 2024 TDG wadasy bitmedi. Aşgabat ýüzüni gün watary tarap öwürýärmi? Daha şoğuzda öz gıydını zorlayan adam türme vasırlı diyen atlen çap eden havarlarımız çeker. Karvı denizçiler yaşı iş durmuş şertlerinden şikayet ediyer, işten gidiyer. Bayramçılığın ön yani içer katnavları ağram düşer. Sevtarı hareket başa gaylığa sede var oluyer diyen atlen çap edilen havarlarımız hem en köp okulanların beyazlığına girdi. Şeyle de okucularımız alıcıların sözlerine salgılanıp veren havarmadı. Bağlarlarda ardan vahadan peyda olan apelsinlerin içinden kurçuk çıkanlı varıdaki mağlumatımızı köp okaptırlar. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını dinleyip okap öz pikirlerinizi aitmağa, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyardı. Hepdeniň jemgi gepleşiginiň şu ýyllaky iň soňky sany bolan soň, gepleşigimiziň hemişelik dinleýijilerini ýetip gelýän täze 2025-nji ýyl bilen gyzgyn tüý sürekden gutlaýarys. Täze ýylyňyz düşümli, bagtly ýyl bolsun, hormatly dinleýijiler. Gepler adatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Gep başında hem aýdyşymy diýeli, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan makalalaryň biri, daha çoğuzda öz gyzyny zorlan we türmäge basylan erkek baradaky habar boldy. Adatlygy gelip bolsan maglumatlarda öz mektepde okuyan gyzyny zorlan 43 ýaşly atanyň 9 ýyl adatlykdan mahrum edilenini gaýdylýar. Yönü Türkmen hakimiyetleri, Türkmen metuoti bu hili vakalar, umuman yurtta giyin ayranı gaydilyen cinayetçilik hakkını, maskaladaki zorluklar varada ne düşünürüz, ne de havar veriyen. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam ettiriyen.
Türkmenistanyň Demirgazak vilayetinde maşgala başynyň 13 ýaşly gyzyny zorlamagyna degişli aýylgan çagda ýüze çykdy. Azatlygyň habarçylary noýabryň ortalaryna daşy ulda bolan bu jinayetiň üstü açylyp dekabryň başynda jinayetçiniň suwt edilenligini anykladylar. Göroğlu etrafının müzevür ovutunun 43 yaşlı yaşayıcısı, özünün 7. klasda okuyan gıydını zorlap 9 yıl azatlıktan mahrum ediliptir. Azatlıkla anonimlik şertinde gürleşen yağdaydan gönden gönü haberli bir neçe çeşmenin malumatlarına göre zorluklu vaka 14. noyabrda bolupdir. Çağanın gecesinin polisiye yüz tutup şikayet etmeğinin neticesinde cinayetin üstü açılıp zulümçü tustak astına alınıptır.
Jinayetçinin ayalı yani çağanın ecesi tarafından şikayet edilenden son ol Göroğlu etrap polisiyasının destap kutu soğanasına yerleştirildi. Dekabr ayının 4'ünü kazinin kararı bilen ona 9 yıl azatlıktan mahrum edilmek cezası verileni.
Dip çeşmelerin bir aytdi. Adatlyk radiosu gyz çağanyň onuň sud edilen kakasynyň we beýleki maşgalak zalarynyň şeýlede bu barada maglumat beren daşy uldy çeşmeleriň atlaryny görkezmekden hopsuluk aladalary sebäpli saklanýar. Bu jinayetiň derine we sud işleriniň gidişinden gönden gönü habarly bir-birinden gararsyz çeşmeleriň maglumatlaryna görä ýagdaý çağanyň öz kakasy bilen öýünde ýeke galyn wagtynda ýüze çykypdyr.
Beýdin ejesi we garry ennesi waka bolan güni owasyna bir toýa diýip çykyp gidipdirler. Zalim kakasy gyzynyň öýde ýekeliginden peýdalanyp, özüniň gyzyny wagşylarça zorlapdyr. Ennesi we ejesi öýüne gelenlerinde 13 ýaşly gyzynyň huşsuz ýalaňaç ýatanyny görüp, ejesi polisiýa we tiz kömegi jaň edýär. Çağa hastahanada özüne gelende kakız tarapından zorlanandığını aydıp beriyar.
Deyip çeşme derine ve işindeki materiallara salgılan vaydiyar. Çeşmelerin maglumatlarına göre bu cenayetten son çağanın kakızı kaçmakçı olup aşkavadı bariyar. Ema paytaktın polisisi tarapından ele talınyar. Şeride çeşmelerin aytmağına göre zorlanan çağanın maşgalak dağları kakızının öz gıyızına erbet göz bilen seyredenligini ön hem duyuptır.
Gyzyň ejesi gaýynenesine adamsynyň öz çağasyna betperlik gözü bilen seredýänligini aýdyp, odal duýdurup gelipdir. Garly öz oğluna sözünü dinledip bilmendir.
деп чешмелерин яны бир айтты. Азаттык радиосунун бу пазагалы ягдай барыда да шоудун канун кооруже дарыларында ресми көрүнүштө тесвир алмак тыйнанчыклары оңой нетиже бермеди. Түркмөнстанда жинаят хадиселери барыда ресми хабар берилмейер. Юртта 30 жылга улай вакт бери криминал хабарлар ресми медиада чап эдилмейер. Хакимиятлер кем жинаятчылык темасын агдамайар. Ой хабар бериш териштелеринин көзлөнмөлөрүнө ресми тайдан тесвир бермейер. Эми азаттыктын Түркмөнстандагы хабарчылары юртта жүзө чыккан жинаятчылыклы жагдайлар шул саанды кыйт кеткинчектердин зорланмагы барыда хабар берип келярлар. Чагылары каршы зорлук шул саанды кыйт кеткинчектердин өз машкалаларында зорлугу себебар болмагы менен баалуу жагдайлардын бир нечеси соңку жылдын давамында коңшу юртларда кем жүзө чыкты. Эми Түркмөнстандан тапаутулукта Өзбекстанда, Тажикстанда, Кыргызстанда ва Казакстанда болгон жагдайлар жемиятлерде жети реакция көрсөттү ва hükümetlerini проблема үн вермәгә һәм дә чәре күрмәгә итерде. Түркменстанның